ሎሚ ኣብ ከተማ ባድመ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ንተግባራዊ ዕልኣት ደስን ብይን ኮሚሽን ኣመልኪቱ ንዘሕለፈ ውሳነ ዝቃወም ተቃውሞ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ። በትረ ስልጣን ካብ ተቃወምቲ እቲ ውሳነ ሓደ ንዝኾኑ ኣቶ ወልዲ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም ንኣመሓዳሪ ታሕታይ ኣድያቦ ኣቶ ሙሉ መብራህቱን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ቅድም ኣቶ ወልዲ ጊዮርጊስ ንዕላማት ሰልፊ ክገልፁ ሓቲትዎም ኣሎ።
ናይ ህወደግ ስራሕ ፍፃሜት ኮሚቴ ውዕል ኣርጀልሲ ከም ዘሎ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢልና ኢና ዝብል ዜና ምስ ሰምዐ ህዝቢ ከተማ ባድመ ካብ 29 ዕለት 30 ዕለት 1 ዕለት 2 በቃ ዕንክል እናበለ እዩ ቆኒ ድቃ ዝባለ ይደቀሰን ንሎም መዓንቲ ያው ዝነባራይ ህዝቢ በቃ ንሕና ካሊእ ማሊእ እንብሎ ነገር የለን። ስለዚ ዘሒዝዎ ዘሎ ውሳነ ናይ ስራሕ ፍፃሜት ህወደግ ንባድመን ከባቢኣን ቆሪሱ ንኤርትራ ዝህብ ስለ ዝኾነ ትክክለኛ ውሳነ ስለዘይኮይና ሎሚ ይቕበሎ ፅባሕ ይንቕበሎ ሎምን ነዚ ሓይል እንተመፅኡ ክንቋወሞ ኢና ንሕና ኣይንቕበሎን ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ውዒሉ ብሰላም ባእ ተዛዚሙ።
ኣቶ ለርግስ ንመን ኣዘራሪብኩም እንታይ ኢሎምኹም?
ብዛዕባ እቲ ንገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ትክክለ ኮይ ኣይንቕበሎን ዝብል ሰላም ሰለፍ ንገበይና ኢልና ኣብ ከባቢና ዘሎ ምሕዳራት ያው ጠይቕና ምንም ሽግር የለን ኢልና ብኡ መሰረት ያው ክፈቒዱ ና በዓል ህዝቢ ተላዒሉ ስራውን ሰልፊ ገይሩ ማለት እዩ።
እሞ ሕቶ ዶ ቅሪብኩም ንዝምልከቶ ኣካል
ወይ ቅሪብና እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘመሓድርና ምንም ሽግር ከም ዘለ እውን ያው ትመልሲ እዩ ና ንሕና ከዓ ሰላም ሰልፊ ህዝቢ ባዕሉ ኩሉ ተባሂቡ ሰላም ሰልፊ ገይሩ።
ኣቶ ሌርግስ ኣብቲ ከባቢኹም ምሳኻትኩም ቅድሚ እቲ ኩናት ብዙሓት ኤርትራውያን ነይሮም ባድመናተ እያ ብዝብል እዩ ክልጤን ሃገራት ናብ ኩናት ዝኣተዋ እሞ ኤርትራውያን እንታይ ምበልካ እዮም?
ዝሓለፈ ታሪካት እንተመፂና ዝኾነ ኤርትራዊ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ሽረ ቅመት ዝኾነ ትግራዋይ ዋላ ኤርትራውን ክቕመት ይኽእል እዩ። ከምኡታት እውን ተሓናፊፅና ኢና ሓደ ዩ ቋንቋና ሓደ ዩ ባህልና ሓደ ዩ ዳርጋ ተዋሊድና እውን ኢና ኮ እቶም እናሃለው ኮ ንዘራረብ ኮይና ንሕና እውን ሕዚ ሰላም ኣይፀልን ሰላም ንደሊ ኢና እንዲኦም እንተዘቀራርቡና ነይሮም እቶም ውድባት ወይ ከዓ ቶም መንግስትታት ተቀራሪብና ነናና ክልማቕ ወይ ከዓ ነናህና ወሲድና ክንረዳእ ንኽእል ኢና ሰላም ብኡ ክመፅእ ከም ዝኽእል ክረዳእ ንኽእል ኢና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና ነ
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ውዒሉ ሎሚ?
ብጣዕሚ ፍሉይ ታሪክ እዩ በቃ ከተማ
ስዕሊቕ ዝባል ይከኣል እዩ ራይምባር ነበራይ ከተማ ባድመ ወለርግስ ወልደ ማርያም ክብረት ይሃበለይ
በትረ ስልጣን ንኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣቶ ሙሉ መብራህት እውን ረኪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ይቕኒለይ ኣቶ ሙሉ፣ ነባሪ ባድመን ከባቢያን ሎሚ ኣብ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝዋዕሉ ሰሚዕና ኣለና እሞ እስኪ ብዛዕባኡ ግለፀለ እንታይ ተፈፀመ?
ህዝቢ ህገ መንግስታዊ መሰሉ ተጠቂሙ ከም መዓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ ገይረሉ ኣብቲ ሰልፊ ክልቴና ህዝብታት ኣሕዋትና ነገርና ክልቴና ህዝብታት ብምትሕበባር ናይ ባዕልና ከባቢ ስለንፈልጥ ኣብቲ ከባቢ ስለንነብር ክንፈትሓ ኢና ናይ ኢህደግ ስራሕ ፈፃሚ ዝኮነ ግን ኣንደበታዊ ስለዝኮነ ብላዕሊ ውሰን ይፅግም እዩ ዝብል እዩ ሰዓና ክሳት ከለዎ ዝብል እዩ።
ኣቶ ሙሉ ሃንደበት ኢልካ ኣለካ እሞ ህወደግ ድማ ገዛእ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ኣላ ንስኻ ድማ ንሕወሓት ወኪልካ ሃብቶም ማሓድር ዘለኻ እዚ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዲ ተሰሚዑ ወይስ ብመቐለ ሓሊፉ ናባኻ እውን መፂኡ ነቲ ህዝቢ ዝገለፅካሉ ወይ ምምሕዳርኩም ዝገለፀሉ ኩነታት ምስቲ ህዝቢ ዝተዘራረበሉ እዋን ነይሩ ዶ?
እዚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ብፍላይ እዚ ናይ ኢሎም ዝበል ናይ ዳግማዊ ምቕማቕ መድረኽ በብከባቢኡ ኣይ ሰላም ኣይኩናት ዝኾነ ከባቢ ስለ ዝኾነ ዝብል ሕቶታት ይለዓል ነይሩ እዩ። ህዝቢ ሰላም ይደሊ እዩ፣ ሰላም ይጠልብ እዩ። እንተኾነ ዘይምንም ቅድሚ ኩነት ክልቲኡ ውሳነ ክንትግብር ኢና ዝብል ምስ ተዓወጀ ብቴሌቭዥን እዩቲ ምስ ንባድ ፈጢሩ ሕብረተሰብ። ስለዚ ኩላትና ብቴሌቭዥን ኢና ሰሚዕና እቲ ዘይምንም ቅድሚ ኩነት ዝብል ኣብቲ ናይ ሕዚ ዝተቐረበ
እንታይ ዝብል ሕቶ እዩ መቕሪቦ ምልካ
ናባና ዝቐረበ ሕቶን ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር እዩ ዝብል እዩ። ካብ ሽሙ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዝኾነ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ስለ ዝኾነ እሱ ድማ ንሕና እውን ዝሕተት ኣይኮነን ብቓልቶም ዘምፅዎ ስለ ዝኾነ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኢና ንሕና ውን ዝኣገርናዮ ገይሮም።
እሞ እቲ ህዝቢ ኢህወደግ ብዛዕባ ዘሕለፎ ውሳኔ ምሳና ምምሕዳር ወይ ከዓ ኢህወደግ ባዕሉ ክዘራረበሉ ይግባእ ይብሉኹም ኣለዉ እሞ ንስኻ ወኪል ናይቲ ምምሕዳር ናይ ሕወሓት ኢህወደግ ስለ ዝኾንካ ነዚ ምሕትኦ እዚ እንታይ ይመልስኻ?
ብቴሌቭዥን ክእወጅ ከሎ እዩ ሃንደበት ዝኸውን እምበር ላዕለዋይ መሪሕነት ኣፈጣጥሙ ዝምልከት ዝርዝር ኣንፈት ዘነፀሮ ኩነታት ክህልው ግድን እንድዩ ካብኡ ተረዲእና እቲ ከመይ ይፍፀም ዝብል ማእኸልና ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ማእኸል ዝገበረ ይክኸውን ግን ድማ ካብቲ ሽፋል ከይወፃና ንሱ መሰረት ተገይሩ መግለፅታት እውን በቢግዜኡ ይወሃበለ እዩ ሕወሓት መግለፂ ሂቡ እዩ። ስለዚ ዝርዝር ኣፈፃፅማ ስለ ዘለዎ እዚ ዝርዝር ምስ ህዝቢ ምርድዳ ህዝቡ እውን ነዚ ምስ ተረድአ ናብቲ መትከል ንሱ ካኣቱ ካብኡ ወፃ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብል እዩ። ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ግንዛበ ውስንነት እውን ክህልው ስለ ዝኽእል እዮም እቶም ቁጥዐ ፈጢርዎ ከም ፓገጅ ይፍፀም ዝብል ንሱ መሰረተ ገይሩ ንዓ ቀፃሊ ዝርዝር ምይይጥ ስለ ዝግበር ብኡ እናተመያየጥካ ምስ ህዝቢ ዝፍታሕ እዩ ዝኸውን። ረዲኻ ዘለካ ስለነመሓደር ህዝበ መያየጥካ ኣብዝሓ ህዝብና ዝመረጦ
ካብቲ መትከል ከይወፀ ንሱ ዝወሰኖ ናትና ውሳነ ይኸውን ናተይ ውሳነ እውን ሓውስ ማለት እዩ። ይቕኒ ኣለይ በኣራ ማሓዳር ታሕታ ድያቦ ሙሉእ መብራቱ ክብረት ይሃበለይ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሪፖርተርና ኣለም ፍስሃ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ናብ ባድመ ተጓዒዙ ነዚ ስዕል ፀብጻብ ሒዙልና ኣሎ።
ፈፃሚ ስራሕ እሂ ወደግ 27 ጉንበት 2010 ዓ.ም ካብ ዝወሰኖም ውሳነታት ሓደ ጉዳይ ዶብ ኢትዮ ኤርትራን እዩ። ኣብ ውሳንኡ ውዕል ኣልጀርስ ብዘይምንም ቅድመ ኩነት ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ውሳነ ድማ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምሕንፃፅ መሰረት ዝገበረ እዩ። ዶብ እንተሕንፀት ዝኣቱን ዝወፅእን መሬት ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዶብ ዘሎ ሕብረተሰብ ንምርካብ ካብ መቐለ ጉዕዞ ጀሚረ። ጉዕዞ ናብ ሰሜን ምዕራብ ከባቢ 400 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዘ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ከተማ ሸራሮ በፅሐ። ካብ ከተማ ሸራሮ ንኣንፈስ ሰሜን ኣስታት 50 ኪሎ ሜትሮ ብምጉዓዝ ኣብ እሸል ከተማ ባድመ ኣለኹ። ባድመ ንሳልሳይ ግዜ ዝረእኻ ከተማ እኳ እንተኾነት ሎሚ ብዙሕ ዝበለ ህዝቢ ዝነብረላ ድምቕም ዒላ ረኺበ እያ። ነታ ከተማ ዘውርር ብምባል ክዕዘባ ኽኢለ ሓለ ሓሊፈ ዝረኸብክዎም ነበርቲ ባድመ ኣብ ውሳነ ፈፃሚ ስራሕ ሂወደግ ዘለዎም ኣፍልጦን ርእቶን ክቡኒ ካብ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ነበርትን ረኺበ ኣለኹ።
ግርማይ ኣብርሃ ወረዳ ሸራሮ ጣብያ ባድመ።
ኣበይ ግርማይ ክንደይ ዕድመ ጌርኩም ኣለኹ?
70 ኣለኹ።
እዚ ዝሓለፈ ሰሉስ ፈፃሚ ስራሕ ይወደግ ዝበሃል ኣብ ኣልጀርስ ድሕር እቲ ኩናት ናይ ክልቲአን ምውጣጥ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ቤት ፍርዲ ምውሳን ነይሩ እዩ። እዚ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢለ ኣለኹ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከተግብረ ይብል ኣሎ ሞ ብዛዕባኡ ሓበሬታ እንተሃልዩኩም እንታይ ርእቶኩም?
ንቀደም ህዝቢ ሓቲትካ ህዝቢ ከመይ እዩ ኢልካ ሽማግለ ዓድናይ ክልቲኦም ደው ዝፈልጡ ንተራኸቡ ሞ ትደው ድማ ኣብቲ ክልቲኦም ንኾነ ስልካት ኣባዶ ተላዒልካ ግን ኣነ ሂበካ እየ ማለት ቅድም ይኹን ሕጂ ብስሩይ ኣመንኩ።
እዚ ኣብ ደብ ዘሎ ህዝብስ ነዊሕ ግዜ ብዘይ ሰላም ነይሩ ኣይጠዓሞን ስለዚ ሰላም ከውርድ ይኽእል እዩ ዝብል መበገስ ገርና ኢናወሲድና ዝብል ሞ እንታይ ርኢቶ ኣለኩም?
ሰላም ምምምፃእ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ዘይናትካ ምሳድ ድማ እኒሄልካ ዘይሕ ከመይ ጌርካ ስለዚ ስርቂ እየ ዝብሉ
ኣነ
ሙሉእ ሽሞይ ፅላት ገርማርያም ይበሃል። ዝቕመጦ መጀመርታ ዓዱ ዓላ ነረ ካብ ዝመፅእ ግን 4 ዓመት እየ ዝዓዲ ኣብዚ ባድመይ።
ቅድሚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ምጅማረን ክልቲ ህዝቢ ሰላም ከመይ ይነብር ነሩ?
ኤርትራን ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ እንዳተገዘአ ብወረዳ ናይ ባድመ እንዳተገዘአ እንዳተመሓደርና ንሰሙን ይመሓደሩ ንሕና እውን ንመሓደር ሰላም ነርና።
ድሕሪ ኢኸ ድሕሪ እቲ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ከመይ ኣሎ?
ሕዳ እንታይ ሰላም ኣሎ? ንሶም ፀጉዖም ሒዞም ንሕና ፀግዕና ሒዝና ንሕና ዓድና ኣለና ንሶም ድማ ዓዶም ኣለዉ።
ቀረባ ግዜ ፈፃሚ ስራሕ ሂወደግ ቤት ፍርዲ ዝበሎ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ሙሉእ ብምሉእ ከተግብረ ይብል ኣሎ ሞ ኣለክ ንድዩ ትረዳእኹም ነገር
ወዚ ከም ዝብሎ ዘሎማ ጌጋ እዩ። ንሕና ቀደም ወረዳ ባድመ ኮይና ክትቅመጥ ከላ ምስ ኤርትራውያን ሰላም ኮይና ንቕመጥ ነርና ድሕሪኡ ግን ባድመስ ንኤርትራ ተባሂላ ክትበሃል ከላ ብጣዕሚ ስምዒትና ላዕሊ ነገር ይኮይኑ ንምንታይ ተሸይጡ ተለዊጡ መሬትና ኢና ንብል ዘለና
ሰላም ግዜኣ ነዊሑ ናይ ሰላም ኣይኩናት ኣይጠዓመናን ዝብል ተደጋጋሚ ሕቶ ልዕሊ ሞት ውሳነ ፈፃሚ ስራሕ ድማ ነዚ እውን መበገስ ገይረ ወሲነ እዩ ዝብል ሞ ሰላም ከመይ ኢላ ክትመፅ ክትፅበኣ ነር
ቦቕ መሰላም መሬትና ሒዝና ኢና ክንደራደር ንኽእል እምበር መሬትና ሂብና ሰላም ኣይንደሊ በዛ ወገነ
እታ መፍትሒ ብላ
እታ መፍትሒ መፍትሒ ድኣ መንገዶም ሒዞም ኣለዉ መንገድና ሒዝና ኣለና እታ መፍትሒትና
ሽቀኒለ
ምልእ ሽመይ ተስፋይ ፀጋይ ወይ ድማ ወዲ ቀይሕ ይበሃል ነባርነተ ከተማ ባድመ ተወለደ ዓውሰ ዕድመይ 38 ገይረ ኣለኹ ግን ኣማፃፃና ስድረና ብ56 ዓመ ምት ናብዚ ዓዲ ከም ዝመፁ ካብኡ ድማ ምዕባይ ድማ ዚ ከም ዝተወለዳ ደቂ 45 ዓመት ዘለዋ ድማ ከም ዘለዋ እዩ። ኣብዚ ድማ ልዕሊ 50 ዓመት ወላድና ከም ዝተቐመጡ ይፈልጥ ማለት እዩ።
ተስፋይ ቅድሚ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ባድመ ከመይ ነሩ ትኩነታት ሰላማዊ ሂወቱ ብፍላይ ምስ ክልቲ ህዝብታት ነበረ ምሕዝነት ፍቕሪ ሰላም እንታይ ይመስል ነይሩ?
ሰላም እዩ ነይሩ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ነይሩ ካብ ጉንበት 90 ዓመተ ምህረት ካብኡ ነጀ ዘሎ ግን እቲ ህዝቢ በተለይ እዚ ናይ ድንበር ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ተወፂዑን ተበዲሉን ከም ዘሎ ሰላም ስኢኑ ከም ዘሎ ኣብ ሕማቅ ነገራት ከም ዘሎ ዝፈልጠን
ዝተፈላለዩ ኮንፈረንሳት ንብሎም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ብፍላይ እዚ ወሰን ወሰን ዘሎ ህዝቢ ሰላም እዋና ነዊሑ ኣይ ሰላማይ ኩናት ነዊሑ ኣይ ጣዓመናን ሰላም ይውረድ ዝብል ሕቶ ነይርዎ ሞ
سلام بين المنجدي خوري تبسك بردير
سلام ده أنا كلتين هاي تهزف عنا كل له يعني زيارة راحون هزف تقرأ ويد مهز بيتبع سلام زد سلا يكونن جن سلام جن بخمي كم فتح تزل من جستي أنا كلتين من جستات ترى رادي يوم نت سلام نت هزف يا بوما نور خن نورو يزم رأس
أو كرباك زي حدش فلاي فتح مسرح هي ورقد وسنة وسنة لو بعد مود هاي لكارو
طيب والسب بمدة خطات اللي خم كتال جن تخونت عاد أنا نتصور يكونن لين مهناتون الجرس وعلس من عنا تقبله ولا تهيله هذاك ما خلاص فتصامي ولا زل تصرد أوجن كم يتنى الجرس اسم معنات كم يكمل نبرة يعني صعبنا يزهق تجبر نجارات نيرو سوون ناي مودة عن قيادة زبل ينيرو اسم معنات السرماني تبيع ويد ما هذاك فتصامي نزل سلام زي نمرادو صبغيو عاف فتصات ما شجر كيف ترمدر أو كلام منهم شجر كيف ترن سلام نخلو نقول ناس لزدلة هذبي أرتاحون هذبي تبيع سلام لزدلة من ما يكونن جن عاف فتصات ما شجر نخيف تر هذبي أبزت رجلي درجة نخيف صح راح خي خونم بر خلنا سلام صبغيو
غنيله مجمرة ملو اشمكم ادراش خن حضر
ملو اشمي سسن مسفوني بحال وردا تحت ادياو طاويا بادمه ينبر انا بوين الدين نار المنغشا او تسخينو منسي توليده زعاب خلفزي ابادمه 40 حموشتن ادمي حجانه
قدمت كينات نايد اثيوبيا ن ايرتان قد مجمرو كلتي هزي بسلام كم ينبر نيرو
بو ينبر نيرو انا نبعلي مسياترا حنت براشو ماي سيتي سمحيره علي اذا بتخك زمدنانا فقرنا احانان احوم تسنبيرن احلوه سلام ننبر سلاموي هوتنا حجي تايم يخبها نسوم هاجرنا هولو نحنا عدنا خنبل ددنبرنا اما اخر مكاله خلي خلونا ننبر لنا
الفطام سراح هي ودق وعلى الجرس بزي قدمه خنت ملو ملو كتكبر وسين لمو تاي ريت لك
انا بتخكر مالتي من جمر يا كوينات كتلنك على علنك الابادمه يحرش استر على وقع عدنا عدكم تهيل خلى علن كله من تاي ميرت ايرتران تخوينو ننسي تقراي كود اين وروني ننسي تقراي كون نود اين وروني اتخكل حواتنا نحن بتخون زنورقي سلام وان قديس كله دم كيف اساسه باجيت نهزمن كي عنا عندها لنا كوهاوني ومريت مريتنا سلاز خوينا بمريتنا خنا ما حدا رصنا احنا كلا كلا نزلون
مريتنا تبلغ لغتا لك مرداتا
صبو انا توي خبز عبي ارجع بعد ما تبهي لا تصوح ابيك منسن كل خبز عدي مسناوري يمزي مجمر يا مالتي تتنيسه توليده ابد معافي أنا مريت بعد ما مخانا طرحيس فلت ما مريت إرتام بمخانا أي فلت ناي منقست مريت نا منقست نا مريت نا أتواني إتراز خوان نا منقست نا أتواني صنيحو كما حقرو صنيحو كما جمر تخصع مجرشتا بعد ماني إرتراهيمنا خبلون كلون وعلي قرأي زعب سلام كون كون تخوينا من مريت كحسكا سلام كقرم سلامينا أحواتينا مواسبت ما قبرتي مريت هيبك حقر هيبك أجين سلام كمسي أي كبارو نزبوه قاني آن أنا كخابي إرتراز فوتو يبلي مسؤمي عبي كون كل لقين كن لي من أسي زودا أحقر زي أجين كنت إركتوها بنيج
نذا قرب كلهم حتى تعط رؤيته وخبرني فقالني يثاث من ذخون كلهم كبرت هاب الليل ندمت أمريكا راديو عالم فتاة كابات من